Me ollaan täällä kaksi raamattua saarnatuolissa. Yksi on kirkkoraamattu, suomenkielinen. Toinen raamattu on aramean kielisestä pyhistä kirjoituksesta käännetty englanninkielinen tohtori Lamsan raamattu. Ja näitä kahta raamattua tulemme pitämään avoinna, jos Jumala sallii ja minä elän ja tekin elätte. Sellaisen opetussarjan varrella, joka luultavasti on pisin yhtä mittainen sarja, jota olen koskaan yhden ja saman otsikon alta pyrkinyt tuomaan esille. Olen otsikoinut tämän sarjani tällaisilla sanoilla. Tutkielmia viimeisen sukupolven profeetallisessa kalenterissa. Kun mä lähdin ajattelemaan tätä sarjaani, niin minun mielessäni oli alun alkaen Israelin juhla. Ja niistä avautuvat selvät viimeisen sukupolven elämään ja tapahtumiin liittyvät profeetalliset, hyvin merkittävät opetukset. Mutta sitten näistä juhlien teksteistä esille nousevat aivan omat erilliset profeetalliset aiheet kasvattivat tätä sarjaa niin, että minä aloin hermostua ja mietin, että eikö tämä koskaan lopu, kun muistikirjaan syntyy aina uusia ja uusia otsikoita. Ja lopulta huomasin, että Israelin juhlat kuljettavat ehkä noin 30 raamatutunnin kautta. Ja tuntien kaikki huonot puoleni ja tekin tunne, että ne ainakin tällä alueella. Niin kuin minä hyvässä uskossa aloitan ja uskon, että se loppuu nyt, kun kasetti on täysin, niin minä huomaan, että siinä on toiseenkin kasettiin vielä 11 jäljellä. Mutta minä sanoisin näin, että kaikesta, mitä olen saanut elämäni aikana Raamatun profetiasta löytää, minusta tuntuu siltä, että tästä muodostuu aivan erikoinen ja hyvin tärkeä opetussarja. Ja jotta minä en sillä tavalla puhuisi, että aina vain viikosta viikkoon sama aihepiiri on, niin minä työnnän näin 4 iltaa kerran kuukaudessa aina johonkin kohtaan kuukautta, ja silloin se ei tunnu niin pahalta, eikö totta? Koska kukaan tuskin kuitenkaan pääsee 4 iltana peräkkäin tulemaan, ja näin on vähän toivoa siitä, että muinakin iltoina, milloin saan puhua täällä Helsingissä, niin joku tulee kuuntelemaan, jos aihe sentään ei kuulu tähän profeetalliseen kalenteriin aina uudestaan. Muuten sunnuntai-iltana, niin tarkoitukseni on, jos Herra sua hyvin, hyvin dramaattisella tavalla perehtyä siihen, mitä nyt tapahtuu läntisellä pallonpuoliskolla. Hyvin erikoinen sunnuntai kello 17. Mutta nyt sitten, tämän sarjan ensimmäinen raamattu tunti ja lähtöteksti, joka on mitä ilmeisemmin sama tästä eteenpäin niin pitkälle, kun sarja jatkuu. Sananlaskujen kirja 18, lienen jo sanonutkin tämän, jae 15. Jos sinulla ei ole suomenkielistä raamattua mukana, kuuntele hyvin, hyvin tarkasti, miten teksti nyt luetaan. Ja sitten rinnasta se tähän Jeesuksen puhuman aramean kielen mukaiseen tekstiin. Mutta ensiksi kirkkoraamattu. Tietoa hankkii ymmärtäväisen sydän. Tietoa etsii viisasten korva. Näytä sydäntäsi. Ihan oikeata sydäntä. Näytä sitä, mitä sinä ajattelet, kun kuulet sanan sydän. Se on täällä jossakin, eikö niin? Näytä korvaasi. Minä en tiedä täällä mitään, koska minä haluan nähdä, tiedättekö te, missä teillä on korva. Mutta aivan oikein sydäntä ajattelemme ja pistämme kädemme tähän näin. Ja korvasta tiedämme, että niitä on kaksi. Se on tässä ainakin minun päässäni yksi niistä. Toivottavasti myöskin kuuleva korva. Mutta nyt minä luen tämän saman tekstin tohtori Lamsan raamattukäännöksestä. Tohtori Lamsa on jo Herran luona. Hän on mies, joka syntyi siellä, missä paratiisi kerran sijaitsi. Hän on kotoisen Mesopotamiasta. Hän oli yksi aramean kielen ainutlaatuisista taitajista. Siis sen kielen, jolla esimerkiksi tuo Jeesuksen passio-elokuva puhuttiin. Useat teistä olette nähneet elokuvan. Siellä puhuttiin valkokankaalla aramean kieltä. Aramean kielellä tämä teksti, nyt sanatarkasti englannin kielelle käännettynä, kuuluu näin, ja sitten minä käännän sen suomeksi. The heart of the prudent acquires wisdom, and the ear of the wise listens to knowledge. Nyt, miten tämä kehittyy suomen kielellä? Järkevän, harkitsevaisen, varovaisen, kaukonäköisen, omista edustaan huolehtivan, taloudellisen ja säästäväisen ihmisen sydän etsii viisautta. Sinä kysyt, oliko siinä noin monta sanaa. Ei, siinä oli vain yksi ainoa sana, prudent. Mutta nyt on sillä tavalla, että tuolla sanalla suomen kielessä ovat kaikki nämä merkitykset, jotka sinä kuulit minun luettelevan yhtenä listan. Nyt ota huomioon, on kysymys hengellisestä ihmisestä, on kysymys hengellisestä ominaisuuksista. Siis vielä kerran, ihminen, joka on hengellisesti järkevä, harkitsevainen, varovainen, kaukonäköinen, joka huolehtii omasta edustansa, joka on taloudellinen ja säästäväinen. Tällaisen ihmisen sydän pyrkii saamaan ja hankkii viisautta. Sitten teksti jatkaa. Ja viisaan, siis sellaisen hengellisen ihmisen, jolla on tätä kaikkea. En nyt kolmatta kertaa lue tätä luettelua. Hengellisen ihmisen, jolla on tätä kaikkea sydämessä. Hänen korvansa kuuntelee tietoa. Nyt me voisimme sanoa tälläkin tavalla. Raamatun sana, logos, antaa hengelliselle ihmiselle kaiken tämän, mitä tuo tohtori Lamson käyttämä englanninkielinen sana prudent pitäisi saada. Mutta kun ihmisellä on kaikkea tätä sydämessänsä, hengellisellä ihmisellä, niin esimerkiksi nyt tämä ensimmäinen sana, järkevyys. Se vaikuttaa hengellisessä ihmisessä sen, että hän avaa hengen korvansa saadakseen tietoa. Ja tätä sanaa käytetään täällä Uuden testamentin puolella tohtori Lamsan käännöksessä. Kun puhutaan siitä, mitä me kreikankielistä tekstiä, älkää nyt menkö sekaisin näissä kielissä ja käännöksissä. Mutta tätä sanaa, tätä tietosanaa käytetään silloin, kun kreikankielisessä Uuden testamentin versioissa puhutaan jostakin, mikä tuolla kielellä lausutaan sanalla reema. Kuinka monet ovat kuulleet tämän sanan? Kuinka monet tietävät, mitä tuo sana tarkoittaa? Mitä tarkoittaa sana reema? Se tarkoittaa sanaa, joka tulee. Se ei tarkoita tätä ikuista, muuttumatonta Jumalan sanaa tässä meidän Raamatussamme, joka tekee ihmisestä esimerkiksi järkevän. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun sinä olet tullut järkeväksi, kun tämä sana on tullut sinun elämääsi, sinun sydämeesi ja asuu siellä, niin sinun järkevyytesi vaikuttaa siihen, että sinä olet kysellä Herralta erilaisissa elämäntilanteissasi. Ja kun puhumme koko Kristuksen kirkon historiasta, sinä alat kysellä Jumalan kansan erilaisissa elämän vaiheissa, sukupolvesta toiseen, Herra, onko sinulla nyt kaiken tämän järkevän lisäksi, mitä meillä on pysyväisesti sanassasi, joka tekee minun elämästäni tällaisen järkevän ja hyödyllisenä, mitä kaikkea se olikaan tuo luettelo täynnä. Onko sinulla vielä juuri tähän hetkeen, juuri tälle sukupolvelle tiedon sana? Tiedon sana, joka auttaa minua käyttämään sitä, mitä minulla on tässä kirjassa. Jos sinulla on tällainen tiedon sana, niin Jumala puhuu, palvelijasi kuuntele. Meillä on, toivon, että sinä huomaat sen, kun etenemme tässä sarjassa, tarkoitus löytää sekä tätä kaikkea, joka tekee meistä järkeviä, harkitsevaisia, varovaisia, kaukanäköisiä, omasta edustamme huolehtivia, taloudellisia, säästäväisiä, hengellisiä ihmisiä. Meillä on tarkoitus etsiä kaikkea tätä Jumalan sanasta. Mutta samalla me olemme koko ajan avoimet tässä ja nyt sille reema-sanalle, jota esimerkiksi sukupolvi sitten elävä Kristuksen kansa ei olisi päässyt kuulemaan, koska heidän elämänsä edellytykset olivat toisenlaiset, mitä tulee Jumalan jokahetkisen opetukseen, kuin mitä meidän tarpeemme tässä ja nyt on. Tämä on se lähtökohta, mistä me lähdemme liikkeelle. Tästä puhumme sitten vähän enemmän, kun me tulemme, jos Herra sua ylihuomenna lauantaina, kummalliseen otsikkoon, mitä olenkaan kirjoittanut. Jotakin tällaista pitäisi otsikossa lukea. Karitsan morsian löytää puurimin. Mitä ihmettä tuo tarkoittaa, puurimin? Karitsan morsian löytää puurimin. Kysymys on siitä, että ensimmäinen raamatullinen juhla, jonka me löydämme tässä aloittaessamme opetustutkisteluamme, johdattaa meidät nyt niiden kansojen keskelle, joita tänä iltana ja huomenna tulemme Raamatun profeetian sivuilta löytämään. Ja sitten yhtäkkiä kaikki, mitä näissä kansoissa tapahtuu ja mitä on tulossa huomenna, ylihuomenna, tulevina viikkoina, kuukausina, ehkä joidenkin vuosien aikana, yhtäkkiä kaikki naps menee kohdallensa, kun Jumalan kansa, Uuden liiton seurakunta, löytää puurin juhlan omaan elämäänsä hengellisenä antina. Siellä on sitten kuin käyttäytymismalli meillä sellainen reema-sana, joka tulee taivaasta, joka sanoo, näin sinun tulee elää, näin sinun tulee käyttäytyä, näin sinun tulee ymmärtää se, mitä nyt tapahtuu Irakissa ja Iranissa, jotka ovat ne kaksi kansaa, joita lähinnä me tulemme nyt miettimään ja joiden profeetallisen sanoman ääressä me askautelemme tänään ja huomenna. No niin, jos minä onnistuin tekemään tästä mahdollisimman sekavan ja vaikeasti tajuttavan alun, niin minä olen onnistunut siinä, mitä minä olen halunnut tehdä teidän kanssanne. Kyllä se tästä menee vielä eteenpäin. Joku kysyi minulta tänään puhelimessa Kuopiosta, että mitä minä tiedän sellaisesta miehestä kuin Francis Schaeffer. Minä sanon, oi, se oli kovan kaliberin teologi, aivan ihmeinen julistaja. No sano hänestä jotakin. Jos olet kuunnellut ja kuullut häntä, niin sano hänestä jotakin. Minä sanon, juu, minä olin kuuntelemassa Francis Schaefferia yliopistossa, kun hän luennoi kokoussarjassa, joka oli niin sanottujen intelligenttien ihmisten evankeliumista oleva tapahtuma. Ja kun hän tuli viimeiseen puheeseensa, niin hän kysyi, ennen kuin hän aloitti puheensa, kuinka moni teistä on noin suurin piirtein ymmärtänyt, mitä minä olen yrittänyt sanoa tämän sarjan aikana. Ja puolikas kuulijakunta nosti kätensä yliopiston suuressa juhlasalissa ja Schäfer sanoi, oi minä olen epäonnistunut. Jos näin moni on ymmärtänyt, niin minä olen saanut sanottua kaikkea, mitä olisi pitänyt sanoa. Joku voi ajatella näin, minä epäonnistun, jos minua ymmärretään. Mutta minä toivon, että te ette ole aivan sekaisin tästä johdatuksesta, vaan te suurin piirtein ymmärrätte, mistä on kysymys. Kun Saddam Husseinin valta kaatui Irakissa, presidentti Bush eräässä monista puheistaan, joita hän tuohon aikaan piti, mainitsi tällä tavalla. Minulla on Lähi-idässä 3 I-kirjaimen ongelma. Ja minä aion ratkaista ongelmani ottamalla työn kohteeksi 1 I-kirjaimen toisensa jälkeen. Ja kun nämä 3 I-kirjainta on hoidettu, niin minä pyydän vain kupin kahvia sitten. Sitten Lähi-idässä kaikki on hyvin. Hän luetteloi heti perään nämä 3 I-kirjainta. Hän sanoi, ensimmäinen I on Irak, 2 I on Iran ja 3 I on Israel. Kun minä ratkaisen näiden 3 I:n ongelmat, niin koko Lähi-idän ongelmavyyhti on selvä. No, näin ajattelee Amerikan presidentti tälläkin hetkellä ehkä. Tosiasia on se, että tämä ajattelumalli on aika raamatullinen. Minä en usko, että presidentti Bush tulee tätä ongelmakenttää selvittämään parhaimmilla taidollaankaan, mutta minä tunnen hänet, joka tulee nämä 3 I-kirjainta selvittämään. Hänen nimensä on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja hän on jättänyt meille raamattuun ohjelman, joka auttaa meitä käsittämään. Nyt minä käytän ensimmäistä kertaa tätä yleisen otsikkoni sanontaa. Hän on jättänyt meille raamattuun ohjelman, joka auttaa meitä käsittämään, missä kohtaa hänen kalenteriansa me olemme menossa. Mikä on hänen kalenterinsa? Se on kalenteri siitä, miten hän tekee kaiken uudeksi. Kaikki meni pilalle. Hän sanoi, ei mitään hätää, minä teen uutta. Minä teen kaiken uudeksi. Ja kun sitten tulevat uudet taivaat ja uusi maa, joissa vannuskaus asuu, kaikki on valmista. Kaikki on uutta. Hän jätti meille kalenterin Raamatun profetian sivulle 3000 Raamatussa olevan ennustustäyteisen jakeen tai virkkeen tai lauseen sisäpuolella. Ja tässä kalenterissa todellakin meillä sanotaan näin, että nämä 3 I-kirjainta ovat Jumalalle eräänlainen työohjelma. Irak, Iran ja Israel. Ja kun nämä 3 kirjainta ovat selvät, kun mitään ongelmaa niiden suhteen ei enää ole jäljellä, niin kuningasten kuningas ja Herran Herra on vienyt hyvin pitkälle kaiken uudeksi tekemisen ohjaamansa. Katsotaanpa 2 Raamatun jakeeseen. Otamme ensiksi esille Raamatun kohdan, jota olen 2 eri erässä tässä huoneessakin ja kokouksessamme ympäri maata pitänyt useasti esillä. Jeremia 51, jakeen 41 lopusta, ja 42, ja 43. Ja sitten jätämme hiukkasen tyhjää väliin ja jatkamme jakeesta 46. Kuinka onkaan Baabelista tullut kauhistus kansojen seassa? Meri nousi Baabelin yli. Sen aaltojen pauhuun se peittyi. Sen kaupungit ovat tulleet autiomaaksi, kuivaksi maaksi ja aromaaksi. Maaksi, jossa ei asu kenkään, jossa ei ihmislapsi kulje. Minä jatkan jakeesta 46, mutta jotain kommenttia näistä luetuista riveistä ensiksi. Kun sinä katsot Jeremia 51 luvun lukua kirkkoraamatussa. Niin sinä luet siitä lähes samaa, mitä luet jo edellisenkin luvun lukuotsikosta. Luku 50 Jeremian kirjassa on otsikoitu sanoilla ennustus Baabelia vastaan. Luku 51 ennustus Baabelia vastaan jatkuu. Baabel on noin yleisesti laajemmin ottaen se Irak, joka päivästä päivään, vuodesta toiseen, on nyt ollut melkoisen pitkän aikaa meidän huomiomme kohteen. Et sinä voi avata sanomalehteä ilman, että jollakin sivulla suurien tai pienempien otsikoiden muodossa on jotakin Irakiin liittyvää. Tässä Jeremia 51 luvussa, Jeremian kahden luvun mittaisessa kokonaisprofetiassa, jossa käsitellään Baabelin, eli niin kuin me tänään sanoisimme, Irakin alueen kohtaloita aina siihen asti, kunnes tulee se, mikä on uutta. Näissä riveissä, mitä olemme lukeneet, olemme löytäneet tällaisen eräänlaisen punaisen ajatuslinjan. Ensiksi Baabelista, Irakista, tulee kauhistus kansojen seassa. Yhtenä päivänä Bagdadissa järkyttävässä onnettomuudessa hukkui ainakin 1000 ihmistä, joista suuri osa oli pieniä lapsia. Miksi? Siitä syystä, että joku tuon kansan joukon keskellä, joka yrittää Tigrisjoen ylitse rakennettua siltaa, huutaa: pommi! Ja kun sillalta ei pääse oikeastaan mihinkään muualle kuin jokea. Ja kun ihmiset osaavat uida tuossa kansan suurin piirtein suhteessa 1000 ihmiseen, niin te ymmärrätte, mitä tapahtuu. Mutta tämä kauheus on niin kauheata kuin se on siitä syystä, että Tigris joen kaksi rantaa ovat uskonnollisesti jaettu aluetta. Läntisellä rannalla hallitsevat sunnit, muslimit, jotka ovat lähinnä peräisin, jotka voidaan yhdistää lähinnä siihen islamiin, mitä Saudi-Arabiassa eletään ja johdetaan. Itäinen ranta on Shiojen ranta. Ja siellä taas eletään sen islamin mukaan, joka on Iranista hallittua, johdettua islamilaista uskoa. Nämä, jotka henkensä tähden hyppäävät sillalta Tigrisin vesiin, ovat Shioja. Heitä voitaisiin auttaa sieltä joen toiselta puolelta, mutta siellä vaan katsotaan ja mietitään, jaha, kuinka moni noista toivottavasti on uimataidottomia. Vihollisten määrä vähenee merkittävällä tavalla. Kiitos Allah siitä, että sinun oikea usko sieltä me edustamme, niin noiden harhaoppisten toimesta, niin on nyt taas pian vähän vähentynyt, mitä kannattajajoukkoon tulee. 1000 ihmistä kuolee. Miten hyvin Raamattu sanoo sen? Kuinka onkaan Baabelista tullut kauhistus kansojen seassa? Tämä sana kauhistus Raamatun alkukielessä ei tarkoita vain sitä, että viitataan johonkin, niin kuin me sanoisimme, kauheaan. Vaan tämä sana on sana, joka on myöskin käännettävissä ilmaisulla ihmeteltävä. Ihmeteltävä. Irakin tapahtumat aiheuttavat pakanakansojen keskuudessa ihmetellä, miten ihmeensä, miten voi tapahtua mitään tällaista. No sitten, sen kaupungit ovat tulleet, ja 42, meri nousi Baabelin yli sen aaltojen pauhuun, se peittyi. Meri. Antakaa me Raamatun selittää itse itseänsä. Raamatussa meri tarkoittaa kaikkia niitä kansoja, jotka eivät ole 12 sukukunnan Israa. Me sanoisimme näin, pakanakansa. Pakanakansat nousivat Irakin ylitse. Tässä on jälleen yksi näistä selkeistä tienviitoista, jotka osoittavat siihen, että me olemme tekemisissä nimenomaan meidän aikamme Irakia käsittelevän Raamatun profeetallisen ennustuksen kanssa. Pakanakansat, kansojen liitto, on kaksi kertaa noussut maan ylitse. Sitten, mitä katsomme seuraavaksi. Sen kaupungit ovat tulleet autiomaaksi, kuivaksi maaksi ja aromaaksi, maaksi, jossa ei asu kenkään, jossa ei ihmislapsi kulje. Nyt hypäädä kanssani jakeeseen 46. Älköön sydämenne säikkykö, älkääkä peljätkö sitä sanomaa, joka kuuluu maassa, kun tulee tänä vuonna tämä sanoma ja sitten toisena vuonna tuo sanoma, kun maassa on väkivalta ja hallitsija vastaan. Kuuntele. Mitä luotettavimmat Raamatun alkukielten selittäjät, olkoon sitten lähtökohta arameansa tai hebreassa, käsitellessään tämän jakeen sisältöä, antavat meille lisää valoa sellaisista nyansseista, joihin kirkkoraamattumme ei onnistu kohdistamaan huomiota. Tämä on se yksi asia, jota olen toistakymmentä vuotta sitten, kun ensimmäinen niin sanottu Irakin sota käytiin, ottanut esille ja sanonut näin, että kuulkaa, tässä jakeessa on profetia siitä, että aivan eräiden lähivuosien aikana niin tulee toinen samanlainen yhteenotto, toinen samanlainen pakanakansien vyöry ylitse Irakin. Kuinka niin? Siitä syystä, että ensinnäkin, älkää säikkykö, kun kuulette sanomaa, joka kuuluu maassa, siis Irakin maassa, kun tulee tänä vuonna tämä sanoma, ja sitten toisena vuonna tuo sanoma, kahtena vuotena tulee sanoma samanlaisesta sotilaallisesta tapahtumasarjasta Irakissa. Siis yhtenä vuotena ja toisena vuotena. Ja sitten merkittävintä on tämä. Kun maassa on väkivalta, ja hallitsija vastaan. Meillä on tässä monta dokumenttia, jotka liittyvät erilaisiin Raamatun tekstien käsittelyihin, jotka kaikki osoittavat minulle ja toivottavasti vakuuttavat sinuakin ajattelemaan näin, että Raamatun tekstissä on jokin ihmeinen hieno säätö, joka viittaa siihen, että nämä hallitsijat, jotka kahden, toinen toistaan seuraavan kahden sotilaallisen tilanteen yhteydessä ottavat yhteen hallitsijaa vastaan, ovat samat hallitsijat. Samat hallitsijat. En minä yritä vaatia, että te muistaisitte, mitä täällä saarnatuolista monissa saarnoissa sanotaan ja opetetaan, mutta on meillä kyllä numerot olemassa, jos joku haluaisi tarkistaa, että minä tässä nyt omiani puhu. Nimittäin kasettien numerot. Kun Yhdysvalloissa käytiin presidentin vaaleja, jolloin selvisi, että on mahdollista, että Bush seniorin poika, Bush junior, tulisi Amerikan presidentiksi, niin minä 3 päivää ennen noita vaaleja pitäessäni täällä Raamatutuntia, niin sanoin näin, että minulla on aivan erikoinen määrätty syy uskoa siihen, että se on tämä Bush junior, josta tulee presidentti nyt Yhdysvaltoihin. Ja jotkut kuuntelivat ja miettivät, mikä on ihmeinen enkelikäynti siellä on mahtanut tapahtua Millerin luona, mitä hän tietää, mitä taivas tekee. Minä sanon, kun täällä on tämä toinen jakso Irakin sotaa käymättä. Isä Bush kävi yhden. Mutta täällä sanotaan, että tulee yhtenä vuotena ja tulee toisena peräkkäisenä vuotena sota, jossa samat hallitsijat ottavat yhteen. No, isä Bush ei voi ottaa yhteen, mutta poika Bush, sehän on melkein sama juttu. Bush ja Bush. Ja Saddam koko ajan. Samat hallitsijat. Minä sanon, että minulla on pelkästään tämän Irakin tilanteen tähden syytä ajatella, että se on Bush, joka voittaa, eikä tuo demokraattinen presidenttiehdokas. Ja minä huomasin, kun seurakunta, joka odotti viestiä enkeliltä, niin kuin sanottu, niin jaa, se olikin vaan tuollaista Raamatun sanan selittämistä. Niin oli. Se oli Raamatun logos sanan selittämistä sen reeman kautta. Sen tiedon kautta, jota Jumala on sitoutunut pantamaan kansallensa, jotta me olisimme perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja osaisimme, jos ei muuta, niin ainakin rukoustyömme kautta vaikuttaa Jumalan mielenmukaisiin tuloksiin. Ja toki myöskin jotenkin lukea näitä tienmittoja matkamme varrella ja käsittää, koska lähdetään yläilmoihin. No niin, minä näen, että tässä mennään nyt. Tämä jälkimmäinen kahdesta yhteenotosta Irakissa on parhaillaan käynnissä. Jos sinä kehtaat kuulla, niin tässä on viimeinen raportti siitä, mitä tämä tulee ilmeisesti pitämään sisällänsä. Ensinnäkin tämä nykyinen Irakin sota maksaa pelkästään Yhdysvaltain veronmaksajille $1 triljoona. Tekisi mieli tehdä tietokilpailuja ja kysyä, montako nollaa on triljoonassa. Niinpä. Et sunkaan sinä luntanut minun. No siinähän meillä on oikein matemaatikkoa. 12 nollaa on triljoonassa, kyllä. Ja nyt jos sinä haluat tietää noin suurin piirtein, mitä se suomalaisessa merkitsee, niin kerro tuo viidellä vielä. Se on viimeinen laskelma Yhdysvaltain sotaministeriössä siitä, mitä maksaa vetää tämän sota loppuun. Siihen saakka, että Irakissa demokratia voittaisi. Mitä muuta se maksaa? Se maksaa sitä, että ilmeisesti ainakin 10 vuotta sodan alkamisesta, eli valtaosa vuosia on jäljellä. Irakissa tarvitaan, tiedätkö veli, miten monta sotilasta, kun sinä tiesit 12 nolla. Tarvitaan 500 000 miestä. Ja näistä 10% tuodaan mustissa muovikasseissa takaisin isänmaahan. 500 000 amerikkalaista sotilasta ja 50 000 ruumislaukuissa takaisin Amerikkaan. Mutta kun tämä hinta on sanottu tästä sodasta, niin kannattaa sanoa perään näin, että siitä huolimatta koskaan milloinkaan niin ei tule tapahtumaan se, että Amerikka ja sen kumppanit saisivat aikaan demokraattista Irakia. Miksi? Sillä syystä, että on kaksi sanaa, jotka ovat toisiinsa yhtä sopimattomia. Onneksi vaimoni oli täällä nyt, hän tulee kyllä, mutta hän ei ole nyt täällä. Minä opin tuntemaan päivien elämässä joitakin salaisia asioita eräitä vuosia sitten. Ja yksi oli se, että hän oli ihastunut sellaiseen voileivän päälle pistettävään tahnaan, jonka nimi englannin kielellä oli peanut butter, joka suomeksi käännetty on maapähkinävoi. Ja maapähkinän voi on sikäli mielenkiintoinen tahna, että siinä tahnassa ei ole sen enempää maapähkinää eikä voitakaan. Siinä on kaikkea muuta, mutta tätä siinä ei ole. No niin, on jotakin sellaista, mitä Irakissa, tai noin joka kuudennen maapalloa asuttavan ihmisen asutusalueella, jos heidän uskontonsa on vallassa, ei voi koskaan toteuttaa. Islam ja demokratia eivät koskaan sovi toisiinsa. Ei ole mahdollista luoda demokraattista yhteiskuntaa siellä, missä islam hallitsee. Islamin perusidea on alamaistaa ja alistaa ihminen uskon alle. Ja tämä usko opettaa, mitä tahansa opettaakin, niin ainakin on yksi asia varma, ja se on tämä. Islam ei opeta demokratiaa. Joten amerikkalaiset ja kaikki nämä, jotka touhuavat nyt Irakin kanssa, niin ovat tekemisissä jonkun sellaisen ilmiön kanssa, joka on yhtä mahdoton asia, mitä totuuteen tulee, kun vaimoni maapähkinä voi. Ei voi yhdistää jotakin asioita toisiinsa. Mutta niinpä kehitys meneekin sitten siihen, että presidentti Bush joutuu katsomaan toisen i-kirjaimen suuntaan. Minä en profetoi, mutta minä uskallan sanoa näin, että minä puhun sinulle tällä hetkellä sitä tietoa, joka tulee korvaan. Sen ihmisen korvaan, niin kuin sinun. Jos sinä olet hengellisesti herätetty ja sinä kuulet Jumalan hengen puhuvan. Johannes 16.13. Kun pyhänkin tulee, hän tekee tätä tuota ja sitä, ja tulevaiset hän teille ilmoittaa. Presidentti Bush ei tule saamaan demokratiaa eikä rauhaa aikaan Irakissa, mutta sen sijaan hän joutuu ennemmin tai myöhemmin katsomaan tuon toisen i-kirjaimen suuntaan ja tarttumaan Iranin tapahtumiin. Ja nyt me tulemme mielenkiintoisten asioiden kanssa tekemisiin. Avaamme raamatustamme Hesekielin kirjan luvun 38. Me katsomme jotakin suuntaa antavaa ja sitten ensimmäistä kertaa koko tämän valtavan pitkän vanhan miehen saana ja uran puitteissa ensimmäistä kertaa elämässäni minä avaan tänä iltana jotakin Danielin kirjasta, mitä olen koskaan tähän mennessä lukenut ääneen yhdessäkään tilaisuudessa. Mutta suuntaviiva Danielin löytyy Hesekiel 38 luvusta, tuosta tutusta tekstistä, joka ennakoi Googin sotaa. Nimittäin, me luemme jakeesta 1 jakeeseen 9. Harvoin luemme näin pitkiä tekstejä yhteen otteeseen, mutta nyt se tehdään. Rakastatteko te Raamattua? Väsyttekö te Raamatun lukemisen? Että, no sehän on hauska. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Maagogia, kohti Googia Maagogin maassa. Nyt minä menen tähän Lamsan Raamattuun. Tässä istuu näitä vahvoja kielimiehiä etupenkkirivillä. Luenko minä oikein? Tuossa on 38. And the word of the Lord came to me saying, son of man, set your face against China. And against the land of Mongolia. Ihmislapsi, käännä kasvosi Kiinaa vasten ja Mongolian maata vasten. No mutta, eihän tästä mitään tule. Meillähän on kaikilla ollut vuosisatoja nähän tieto siitä, että Maagogon, mitä nimiä täällä uskaltaa käyttää? Ryssä! Niin, se on kaikilla kulttuurikielillä. Meillä on joku kummainen venäjä, mutta kulttuurikielillä se on ryssä. Mutta nyt meillä sanotaan täällä näin, että aseta kasvosi Kiinaa vastaan ja Mongolian maata vastaan. Kuuntele. Jossakin kohtaa tätä sarjaani, niin minä tulen näyttämään teille vastaan sanomattomin todistuksen, että tämä roosin ruhtinas, josta puhutaan tässä yhteydessä, Hesekiel 38 luvussa, todellisuudessa on henkivalta, jolla on oma temppeli, oma palvontakeskus Mongoliassa. Ja tämä samainen henkivalta on asunut sukupolvesta toiseen nimeltä tunnettujen suurten sotapäällikköjen sielussa. Jotka kaikki tunnetaan arvonimellä Khan. K-H-A-N. Niin kuin Genghis Khan. Kun sinä kuulet, että tässä sarjassa on aiheena yhden tai kahden raamatutunnin verran Genghis Khan, Gogin henkivalta, niin sinähän olet aivan tyhmä, jos sinä tulee silloin kokoukseen. Ne ovat niin vahvoja iltoja, että hui. Mutta minä halusin näyttää sinulle, että aramean kielinen Jumalan kansa on lukenut ennen Jeesusta näitä profeetioita Hesekielin kirjasta. Tietoisena siitä, mistä roosin ruhtinas henki lähtee liikkeelle. Se tulee sitten Moskovaan ja Tobolskiin ja tällaisiin kaupunkeihin ja löytää sieltä ne persoonat, jotka tulevat olemaan erityisen Gogin rintama kokonaisuuden johtaja. Mutta kaikki alkaa, niin kuin Raamattu sanoo, Mongoliasta. Meillä vaan jostakin syystä, kun emme ole syntyneet kotiin, jossa äiti olisi opettanut meitä paitsi maitoa juomaan, niin aramean kieltä puhumaan. Me emme näitä asioita tiedä, mutta onneksi Jumalan kiitos on kirjapaino taito tänä päivänä, joka on aika hyvä juttu, eikä totta. No niin, nyt me jatkamme lukemista. Sinä tiedät nyt, mihinkä käännetään kasvo. Kohti Gogia Magogin maassa, roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan. Ja sanoi, näin sanoo Herra, katso. Minä käyn sinun kimppuusi Gogsina, roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, rakas Jeesus. Onko meillä ketään täällä, jolla on vanha Biblia mukaan? Kyllä sinä paljastuisit, jos sinulla on. Se on sellainen vähän suurempaa luokkaa oleva opus, joka ei kyllä ihan taskuun mahdu. Mutta jos olisi vanha Biblia mukana, tuo sama Biblia, jota esimerkiksi lestadiolaiset ystävät lukevat, niin nyt sinä lukisit näin. Minä kuljetan sinua ja palautan sinun ja panen suitset sinun suuhun. Se on aivan sama, mitä lukee kaikkien suuten sivistyskielten raamatukäännöksessä. Meitä puuttuu tämä suomen kielestä kirkkoraamatusta. Me luemme siis näin, minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoisi ja nostetaan sotaan sinut ja näin poispäin. Mutta alkukieli ei sano näin, vaan alkukieli sanoo niin kuin Biblia sanoo. Minä kuljetan sinua ja palautan sinut. Se on kokonaan toinen asia, että minä en edes ryhdy sitä nyt tässä sanomaan, aika loppuu, mutta tämä profeetian osuus toteutui vuonna 1982. Silloin piti Googin sodan alkaa. Silloin Libanonin maaperään, maanalaisiin luoliin, joihin voitiin laskea suoraan venäläisellä sukellusveneellä, tuotiin suunnattomat asevarastot. Ja kaikki oli valmista, päivämäärät olivat olemassa, kun tarkoitus oli tulla Iranista, Syyrian kautta Libanoniin. Ja pistää liikkeelle palestiinalaisten terroristien, Arafatin ja muiden rinnakkaisoperaationa isku Israelia vastaan. Venäläiset ydinaseita kuljettavat risteilijät olivat tulossa Bosporin salmea myöten lähitään. Ja kun ne ovat suurin piirtein siellä, missä on Istanbulin kaupunki, sillä aste leveydellä, niin Amerikan presidentti ottaa hätäpuhelun Moskovaan. Siihen aikaan nämä puhelut kulkivat, ei satelliitteja myötä, vaan ne kulkivat Suomen maaperän alla. Puhelin johdot yhdistivät Valkoisen talon ja Kremlin punaiset hätäpuhelimet toisiinsa. Ja johdot kulkivat, kuvitelkaa, Kymenlaakson aluetta Suomen maaperässä. Kunnes eräänä päivänä, kun suomalainen maanviljelijä todellakin teki sen, että hän leikkasi johdon poikki. Ja silloin Washingtonissa, että Moskovassa, että nyt kannattaa rakentaa jotakin muuta kuin antaa suomalaisten maajussien katkaista maailmansotaa ehkäisevän puhelulinjan. Mutta silloin puhelu kulki Suomen maaperän kautta ja Amerikan presidentti soitti Kremlin ja sanoi näin. Jos teidän risteilijänne ohittaa tuon piirin tuosta noin, minulla on ilmavoimat, laivasto, maavoimat, hälytysvalmiina maailmansotaa varten. Miettikää kahdesti Kremlissä. Annatteko risteilijätten tuoda ydinohjukset Välimerelle Israelia tuomaan? Ja risteilijät pysähtyivät sille paikalle, olivat paikoilla ankkurissa tuntikausia, suorittivat mitä ilmeisimmin yhtä ja toista, mitä suorittivat salaisia neuvotteluja Moskovan suuntaan isäntäväen kanssa. Liikenne ruuhkautui Bosporin salmessa, kun laivat pysähtyivät, mutta ne eivät liikkuneet niinkään suuntaan. Ja sitten tuli käsky Kremlistä. Palatkaa takaisin. Jos sinä et kerro tätä kenellekään, niin minä kerron sinulle, että Israel sai soiton Berliinistä, Itä-Berliinistä. Ja kummallinen mies nimeltä Victor Luis, josta kukaan ei hänen kuolinpäivänsä mennessä tiennyt, oliko hän mikä. Kommunisti tai kapitalisti, venäläisten tai amerikkalaisten agentti. Hän teki ilmeisesti vähän työtä kaikille. Victor Luis soittaa Israelin pääministerille ja sanoo. Moskova on peruuttanut hyökkäyksen. Mutta iranilaisilla ja palestinalaisilla on nyt asevarasto. Ja tämän soiton jälkeen ei kestänyt kuin hetkinen, kun Israelin hallitus piti salaisen suljetun istunnon, jonka seurauksena määrättiin alkavaksi rauha Galileaan niminen operaatio. Ja tämän operaation puitteissa Israelin joukot vyöryivät ylitse Libanonin rajan, valtasivat kaikki nuo rannikkoalueet Tyyrnä-Siidonin tuntumassa, jossa kallion sisällä olivat nämä Googin sodan tarpeen aset. Ja minä sitten eräässä vaiheessa sain Israelista kutsun tulla Saaronin lakeuden alueelle, jossa olivat nämä valtavat asevarastot. Valtavat asevarastot. Jotkut niistä olivat monikerroksisten kerrostalojen korkuisia, pressuilla peitettyjä, valtaisia varastoja. Minua kuljetetaan puolustusvoimain isossa jeppi-autossa. Vieressäni on Israelin Zahalin tiedotusupseeri, joka sekä valvoo minun tekemistäni, katsomistani. Minä en saa ottaa mitään kuvia. Pitää huolta siitä, että minä en karkaa autosta mitään sellaista näkemään ja katsomaan, mitä minä en saa nähdä. Mutta sen minä muistan, että 8 tällaista valtavaa käytävää on pieni kaupunki tosiasiassa, joka on rakennettu pelkästään näiden Libanonista tuotujen suunnattomien asemäärien varaan. Näitä aseita oli tarkoitus käyttää Israelin vastaiseen sotaan. Ja lisää piti tulla, niin kuin sanoin, venäläisessä risteilijöissä. Mutta aivan niin kuin sinun Raamattusi ilmoitti, niin kuin oikein kateeksi pistää lestadiolaisetkin saavat lukea suomen kielellä, minä kuljetan sinua ja palautan sinua. Niin. Minä kuljetan sinua, palautan sinut ja panen suitset sinun suuhusi. Suomen Raamattu sanoo, minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi. Ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet, kaikki puuskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen miekan kantajia kaikki. Ja nyt huomaa jäi 5. Persia. Se on Etiopia. Se on... Herra kaunis, auta minua kohdistamaan huomioon oikeisiin sanoihin. Se on Iran ja Afganistan. Raamatun Persia on nykyisellä poliittisella kartalla yhtä kuin Iran ja Afganistan. Joten Iran ja Afganistan, Etiopia ja Puut, joka tarkoittaa Libyaa, mutta tarkoittaa myöskin Raamatun päivä ajatellen oikeastaan koko Pohjois-Afrikan kaistana, ovat heidän kanssansa. Kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Sitten mainitaan muuta, mutta nyt minä muuhun. Minä vain haluaisin osoittaa sinulle, että kun Googin sota alkaa, niin muista Raamatussa ensimmäinen paikka on tärkeämpi kuin toinen, kolmas tai tuhannes paikka, joka ensinnä mainitaan. Se on esikoinen tärkeysjärjestyksessä. Ja nyt esikoisena tärkeysjärjestyksessä niin mainitaan tässä yhteydessä nimenomaan Persia, joka, niin kuin jo tiedätkin, tarkoittaa sekä Irania että Afganistan. Kun Googin sota alkaa, katso vierustoveria, tönäisen häntä hieman, sanoo hänelle, kun Googin sota alkaa, niin Googin ensimmäisenä, eli tärkeimpänä liittolaisena. No, minä näin, jos te puhutetaan, että vierustoverille, hei, niin Googin sodan tärkeimpänä liittolaisena on Iran ja Afganistan. Istuuko kenenkään vieressä joku, joka ei puhunut sinulle mitään? Vai niin? No silloin minä kysyn sinulta, miksi sinä et puhunut hänelle? Tärkeätä on se, että informaatio kulkee. Muistakaa, tieto on se, joka tulee reeman sanana meidän korvastamme sisällä. Nyt katsopas tätä Helsingin Sanomien sivua keskiviikolta 3. elokuuta, tietysti 2005 tämä vuosi. EU-johtajat, edessä kansainvälinen kriisi, jos Iran aloittaa uraanin rikastamisen. Ymmärrättekö, miten tärkeä otsikko tämä on? Tämänkaltaisilla otsikoilla alkoi sekä ensimmäinen että toinen Irakin sota. Muistatteko, Saddam Husseinilla on suuren tuhon aseet jossakin. Ei niitä aseita löytynyt. Mutta sitten huomenna minä kerron teille, missä ne ovat. Kannattaa tulla. Ei tiedä, vaikka teidän matka kulkisi siellä, mä joskus ja voisitte löytää vaikka mitä. Mutta EU-johtajat toteavat, edessä kansainvälinen kriisi, jos Iran aloittaa uraanin rikastamisen. Ehkä sinä tiedätkin, että tämän jälkeen on kummallisia merkkejä näkynyt siitä, että tämä ei vain rikastaminen, vaan siitä seuraava vaihe on jo lähtenyt liikkeelle Iranissa. Mutta siihenkin me palaamme luultavasti huomenna. Mutta nyt menemme siihen kohtaan Danielia, joka niin kuin sormet menevät ristiin. Osaatko sinä pistää näin sormet ristiin? Näytä nyt minulle. Nosta käteesi, jotka ovat sormien lomassa. Hyvä. Näin. Nyt sinä ymmärrät, mitä minä tarkoitan. Samalla tavalla, niin kuin sormesi menivät noin lomittain ristiin, niin samalla tavalla tämä Hesekiel 38 luku menee ristiin Danielin kirjassa olevien eräiden aivan hämmästyttävien ennustusjakeiden kanssa. Jakeiden kanssa, joita minä en ole, niin kuin sanottu, koskaan lukenut ääneen yhdessäkään tilaisuudessa. Minä katselin tietokoneeni kautta, mitä meidän kustannusyhtiömme kuvainen sanan tilastomittari näyttää minun äänitetystä puheesta, erilaisista puheista, ja huomasin, niitä on pian 2700 erilaista olemassa mastereja. Mutta yhdessäkään niistä minä en käsittele näitä Danielin jakeita, jotka minä otan esille tämän. Miksi? Koska reematieto on puuttunut. Olemme olleet ennen aikaamme liikkeellä, jos olisimme lähteneet selvittämään näitä jakeita, jotka me nyt otamme Danielista esille. Kaiken kaikkiaan kahdessa tällaisessa aikaisemmin käsittelemättömässä Danielin kirjan kohdassa liikumme ja sitten vähän koukkaamme myöskin Danielin profeetalliseen eläintarhaan, joka on toki paljon tutumpaa asiaa. Mutta aloitamme luvusta 8. Aivan alusta. Daniel 8 ja 1. Kuningas Belsassarin kolmantena hallitusvuotena. Näin minä, Daniel, näyn. Sen jälkeen, kun minulla jo ennen oli ollut näkö. Kun minä näyssä katselin, havaitsin minä olevani Suusanin linnassa Eevamin maakunnassa. Ja kun minä näyssä katselin, oli minä Uulai-joen rannalla. Me ollaan tässä hyvin yksinkertainen, todella yksinkertainen kartta, mutta ainakin tässä edessä istuvat näkevät sen. Ja tässä on Iran, Iranin islamilainen valtio. Iranissa on 30 piirikuntaa, territoriota. Ehkä me voisimme sanoa niitä maakunniksi tai lääneiksi. Minä en tiedä, miten kääntää tuota sanaa, mutta joka tapauksessa. Ja tässä kohtaa, huomaatteko te, jotka olette lähellä, on tuo tummennettu kohta. Tämä tummennettu kohta on Eevan. Se tunnetaan nykyisin tällä nimellä Kusistan. Ja tämän sanan, tämän länsimaisesti kirjoitettuna äänetyn nimisanan sisälle mahtuu kaikkein vanhin nimi, joka tällä Eelamin alueella on. Mutta tässä kohtaa tapahtuu, siis tuossa tummennetussa kohtaa, Iranin läntisellä rajalla. Aivan koskettaen Irakia. niin tapahtuu se, mitä nyt Daniel 8 sanoo. Teksti jatkaa. Minä nostin silmäni ja katsoin, ja katso, oinas seisoi päin jokea. Ja sillä oli kaksi sarvea, ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi, ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Minä näin oinaan puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin, eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä, eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki mitä tahtoi, ja se tuli suureksi. Minä olen kerännyt internetin välityksellä ja mitannut toisiinsa lähes 30 liuskaa erilaisten raamatun selittäjien, siis konservatiivisten, eskatologisesti premillenialististen, mutta muidenkin historiallistenkin koulukuntien edustajien kommentteja siitä, mitä tämä oinas sarvineen symboloi. Ja minulla on tämän samaisen raamatun selitystavan, anna minun käyttää tällaista virallista sanaa, koulukunnan piiristä, suurin piirtein 90% vahvuus, joka tukee sitä samaa näkökulmaa, joka itselläni on ollut ehkä parinkymmenen vuoden ajan tämän Daniel 8.3 jakeen suhteen. Joten sinä et kuule nyt vain jotakin sellaista, jonka oli millä jostakin hatusta tempasi, kun pitäisi jotain jännittävää 5 minuutin välein teille antaa. Taikka ei myöskään ole kysymys siitä, että jokin erikoinen reema sana olisi tullut taivaasta tänään ja sanoi, että hei, tämä jää tarkoittaa tätä. Minä olen aivan turvallisella maaperällä luotettavien raamatullisten sananselittäjien joukossa. Minä luen tämän jakeen 3 uudestaan sillä tavalla, että minä pistän nyt vaan paikalle selitykset, jotka ovat mahdollisimman uskottavat tässä yhteydessä. Minä nostin silmäni ja katsoin, ja katso, Islam seisoi päin jokea. Islamilainen elävä valta, jota tämä oinas symboloi, seisoi päin jokea, siis Uulai jokea. Ja sillä oli kaksi sarvea. Ja sarvet olivat korkeat, toinen oli toista korkeampi, ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Minä osoitan tämän tänään ja huomenna sinulle, mutta nämä kaksi sarvea tässä islamin vedossa ovat matalampi niistä Irak ja korkeampi niistä Iran. Nyt sinä kuulet minun vain sanovan näin, mutta minä tiedän, että sinä vakuutut tästä tänään ja huomenna, kun tulemme näiden aiheiden kanssa tätä koskevaan loppupisteeseen. Minä näin islamin vallan näiden kahden sarven muodossa. Ja 4. Puskevan länteen, pohjoiseen ja etelään päin. Länteen, pohjoiseen ja etelään päin. Ei itään. Huomaa, ei itään. Musta kaikki ilman suunnat raamatussa mitataan Jerusalemin kohdalla. Joten Jerusalemista katsoen, niin tämä islamilainen oinas, jolla on kaksi merkittävää valtiosarvea. Niin, sinähän tiedät sen, että sarvi kauttaataan sekä vanhan että uuden testamentin symbolikielessä aina tarkoittaa voimaa ja valta. Siis tämä oinas, jolla on kaksi sarvea, tämä islamin valta, sillä on kaksi voiman ja vallan ilmaisua tuolla alueella, jonka olemme löytäneet Eelamin maakunnassa. Sillä on kaksi voiman ilmaisua, Iran ja Irak. Se puskee kolmeen suuntaan Jerusalemista katsottuna länteen, pohjoiseen ja etelään, mutta se ei puske itään päin. Siihen löytyy mielenkiintoinen syy. Se selviää huomenna muistaakseni. Eikä yksikään eläin kestänyt sen edessä. Eikä kukaan voinut pelastaa sen vallasta. Se teki mitä tahtoi ja se tuli suureksi. Sinähän tiedät, että joka kuudes ihminen maapallolla on muslimi. Joka kuudes. Sitten minä tarkkasin ja katsoin, tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut, ja kaurilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi. Hei, missä aurinko laskee? Missä ilman suunnassa? Lännessä. Tulee valta islamia vastaan lännestä, jolla on komea uhkea sarvi, jolla on paljon voimaa. Tulee läntinen valta islamia vastaan, ehkä uskallan sanoa näin, jolla on keskellä otsaa Amerikan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten uhkea sarvi. Ja se tuli aivan sen kaksisarvisen oinaan luokse, jonka minä olin nähnyt seisovan päin jokea, ja karkasi sen kimppuun vihansa väessä. Se on Raamatusi ennustaa Jeremia 51 luvussa, niin kuin luimme, että kaksi tällaista vihan väen aaltoa tulee tuolle alueelle. Ja minä näin sen käyvän kiinni oinaaseen ja kiukuissaan puskevan oinasta ja murskaavan sen molemmat sarvet. Tänään se vierustoveri sanoi, kuulitko, molemmat sarvet. Ei vain Irakia, myös Iran. Lännestä tuleva murskaa oinaan islamin molemmat sarvet. Eikä oinaalla ollut voimaa kestää sen edessä, vaan kauris heitti sen maahan ja tallasi sitä, eikä ollut ketään, joka olisi voinut pelastaa oinaan sen vallasta. Ja kauris tuli ylen suureksi. Mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi. Jaha. Vai niin? Nyt me käännämme sivua ja menemme Danielin 7. luvun eläintarhaan. Te tiedätte, siellä on 4 petoa yksi toisensa jälkeen. Ja minä uskon, että ole yhtään ihmistä tässä salissa, joka olisi Hollinsin tai jonkun toisen kautta, tai miksei myöskin tämän saanatuolin kautta, tullut tekemisiin sen todellisuuden kanssa, että, kuuntele. Kertomuksen alku on tämä Daniel 7 ja 2. Minä näin yöllä näyssäni ja katso, taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta. Lue ilmestyskirjaa, sinä tiedät, meri on pakana kansa. Ja merestä nousee, siis pakana kansojen joukosta nousee 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Leijona, jolla on kotkan siivet. Iso-Britannia. heraldinen tunnus on leijona. Amerikan Yhdysvaltojen heraldinen tunnus on kotka, joka on levittänyt siipensä. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet. Ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Näetkö sinä, miten sana ja sana yhtyvät toisiinsa? Tässä on profetia Amerikan ja Britannian liitosta, sellaisena kuin se löydetään aikana, jolloin nämä viimeiset tapahtumat viimeisen sukupolven loppujuoksulla alkavat. Mutta meille sanotaan, että tämä voimakaksikko, kahden B:n ohjelmaa toteuttava, Bushin ja Blairin ohjelmaa toteuttava, leijonan ja kotkan yhdistelmä, tämä voimakaksikko yhtäkkiä kokee jotakin kummallista. Sen siivet otetaan pois. Mitä siivillä tehdään? Mikä on siinä siihen, että sinä et lennä täältä? Koska ei ole siipiä. Tosi fiksusti sanottu. Koska ei ole siipiä, niin sinä et lennä. Ja kun siivet leikataan tältä voimakaksikolta, tältä ensimmäiseltä pedolta, joka on kuin leijona, jolla on kotkan siivet, eikä niitä vaan leikata, vaan ne reväistään sitä pois. Niin se pistetään seisomaan kuin ihminen, sille annetaan tavallisen ihmisen sydän. Siitä ei ole enää mihinkään sodankäyntiin islamin petoa vastaan. Ja mitä me luimme luvusta 8? Ja kauris tuli ylen suureksi, mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi. Siis kun läntinen valta oli väkevimmillään, sinne, missä oinas kahden sarven edustamana eläjä vaikuttaa, niin sen suuri sarvi, Amerikan Britannian liitto, särkyi. Ja sen sijalle kasvoi 4 uhkeata sarvea taivaan 4 tuulta kohti. Ei ollutkaan enää yhden läntisen ilmansuunnan globaalia yksinvaltaa harjoittamassa tämä Britannian ja Amerikan Yhdysvaltojen liitto. Nyt tulee 4 pedon tilanne, joka on tosiasiassa se, mikä täällä Danielin kirjan 7. luvun profeetallista eläintarhassa pedota sitten myöskin meille esitetään. Emme mene siihen luetteloon sen enempää, mutta kysymme edelleen näissä jakeissa Daniel 8. luvussa, josta en ole, niin kuin sanoin, koskaan aikaisemmin puhunut tällaisessa isommassa tilanteessa. Hypätään nyt kanssani jakeeseen 19. Daniel 8:19. Me olemme lukeneet jakeessa 8 siitä, miten tämä läntinen liittouma, Amerikan Yhdysvallat suurena sarvena, kokee tämän, mitä Daniel 7. luvussa jo sanottiin. Mutta nyt jakeessa 19 profetia jatkaa. Sitten hän sanoi: katso, minä ilmoitan sulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana, sillä, kuinka me ollaan Raamattu avattu, lukekaa minun kanssani, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. Mikä? Luen seuraava jae. 2-sarvinen oinas, jonka sinä näit, on Median ja Persian kuninkaan. Haloo? Eikö ollut jännittävää pitää tehdä tähän aikaan noin uskon varassa miettimässä, onko tämä nyt totta vai eikö tämä ole totta? Nyt tässä on Logosin todistus. 2-sarvinen oinas on yhtä kuin Iran ja Afganistan yhtäältä, siis Persia ja Irak. Mutta mitä sinä luit? Lopun aikaa tämä tarkoittaa. Liberaaliteologit, Villet ja muut, ne lukevat tällaista tekstiä, jos yleensä ne lukevat sitä ollenkaan. Mutta jos lukevatkin, niin he sanovat, juu, ensiksikin, niin Danielin kirja, sehän on selvä asia, että eihän sitä ole kirjoitettu niin kuin fundamentalistit uskovat 700 vuotta ennen Jeesusta Kristusta. Ei, se on kirjoitettu sen jälkeen vasta, kun kaikki tämä on tapahtunut, mitä täällä ennustetaan. Ja kaikki tämä on tapahtunut ennen Jeesuksen päiviä. Mutta me emme usko. Me uskomme niin kuin luotettavat lähteet auttavat meitä uskomaan ja ymmärtämään, että Daniel on kirjoitettu 600-700 vuotta siinä välikössä jossakin ennen Jeesusta. Joka tarkoittaa sitä, että paljon siitä, mitä täällä lukee profeetallisesti, sijoittuu ennustuksena Danielin kirjan sivulla. Mutta tämä lause, sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa, tämä on yhtä vaikea asia ollut jollekin Aimote Nikolaiselle, jollekin toiselle tämän kaltaiselle sananselittäjälle, koska he sanovat näitä, että ei hyvänen aika Raamatussa mitään semmoista ole, joka tarkoittaisi jotain tulevia aikoja. Ei, se on vaan legendaa, joka on kirjoitettu historiallisena todistuksena siitä, mitä on osittain ehkä tapahtunutkin joskus, mistä ihmiset voivat jotakin tietää. Mutta profeetia ja ennustusta Raamatussa ei ole. Sama soittaja, joka haastatteli minua tänään ja halusi tietää jotain mielipidettä Francis Schaefferista, kysyi, että mitä mieltä sitten jostakin tämmöisistä merkittävistä muista kansainvälisistä ja suomalaisista opettajista olet? Esimerkiksi Aimote Nikolaisesta, joka oli tämän Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja. Mä yritin niellä kaikki mahdollinen, mikä vastaan tuli ajatusmaailmassani, ja aika hyvin onnistuin siinä, mutta yhdessä kohtaa kyllä varmasti se oli minun lihallisuuttani ja vanhaa ihmisyyttäni, mutta yhdessä kohtaa petti, ja minä sanoin, että joo, että Aimote Nikolainen, hän antoi lausunnon Aamulehdelle. Silloin, kun oli kaikkein kiivaimmillaan joidenkin tällaisten fanaatikkojen, niin kuin Klimenkon ja Mellerin ja joidenkin toisten, julistus siitä, että Raamatussa on ennustuksia, jotka osoittavat Euroopan unionin olevan alkuportti, josta mennään sisälle loppujen lopuksi Antikristuksen unioniin. Ja Aamulehden sivulla on Aimote Nikolaisen suuri artikkeli, jossa hän sanoi, että on typerää kuvitella, että Raamattu puhuu yhtään mitään Euroopan unionista. Koska Raamatussa ei ensinnäkään ole mitään ennustuksia tulevaisuudesta. Kuka voisi nähdä tulevaisuuteen ja ennustaa siitä? Jumala, joka on tämä saa kertoa toisellekin, joka on kirjoittanut tämän kirjan, joka valvoo taivaasta tämän kirjan sisällä. Jumala tietää tulevan. Itse asiassa Jumala on ainoa ihmisten uskontojen ja uskon kohteena oleva, joka uskaltaa heittää tämmöisen haasteen ihmiskunnalle. Missä on hän, joka ilmoittaa tulevat ennalta? Uskokaa hänen. Jumala haastaa meitä tutkimaan. Maailmassa on satakunta suurempaa uskontoa ja 3000 pienempää viimeisten tilastojen mukaisesti. Yksi ainoa tällainen uskonto edustettuna omien, jos niitä on, pyhien kirjoitusten kautta, on hebrealaiskristillinen uskon rakennelma. Ja tämä hebrealaiskristillinen usko, jossa me olemme mukana kristittyjä, on ainoa, joka ennustaa tulevaisuutta, joka voi osoittaa. 333 ennustusta on toteutunut pelkästään yhden miehen elämässä. Alkaen syntymästä, päätyen hänen kuolemansa liittyneisiin tapahtumiin. Jeesus nasarealaisen elämässä ja kuolemassa toteutui 333 eri aikoina satojen vuosien vanassa annettua ennustusta. Yksi mies elämässä on toteutunut. Jos joku menee sanomaan, että joo, mutta ne ovat tietysti jälkeenpäin miehen syntymän jälkeen kirjoitettuja juttuja kaikki, niin kannattaa mennä katsomaan Jerusalemin museon kuolleen meren kirjakääryjen malli. Ne on kirjoitettu ennen Jeesus nasarealaisen syntymää. Siellä on muun muassa Jesajan kirja käytännössä eheän. Ja siellä on myöskin profeetia Jumalan kärsivästä palvelijasta. Jesaja 53. Joten meillä on syytä sanoa, että me tiedämme, mihin me uskomme. Mutta nyt kuuntele. Olemme siis Daniel 8. luvussa. Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on Median ja Persian kuninkaat. Ja kauris on Jaavanin kuningas. Ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. Siis järjestyksessä merkittävin hallitsija. Jaavanin. Mitä me luimme? Jaavanin kuningas. Kuinka moni teistä tietää, mistä Jaavan löytyy Jumalan pyhän sanan sivulta? Menemme Raamatun ensimmäiseen kirjaan, ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Avaamme 10. luvun ja aloitamme alusta. Tämä on kertomus Noan poikien Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta. Heillä syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. Jaafetin pojat olivat Koomer, Maagog, Maadal, Jaavan. Haloo? Menikö jako? Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiras. Ja mielellä. Eli tästä me löydämme sukuluettelon, jossa Jaavanin syntymä mainitaan meille. Noan kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Seem on kantaisä semiittisille kansoille. Oletteko samaa mieltä? Haam on kantaisä esimerkiksi afrikkalaisille kansoille. Jaafet on kantaisä niin sanotulle kaukasiaadeille, eli niin sanotulle valkoiselle rodulle. Ja Jaavan kuuluu tähän rekisteriin. Joten Jaavan tulee sieltä niin sanottujen valkoisten kansojen perheestä. Nyt me olemme huomanneet, että hänet yhdistetään auringon laskusta tulevaan oinaaseen. Ei vaan kauriiseen. Teidän pitää sanoa, että Leo, sinä sanot väärin. Hui, hui, hui. Tämän edestä minä puuntelen 5 minuuttia liian pitkään tänään. Jaavan edustetaan auringon laskusta tulevaan kauriiseen. Ja tällä kaurilla on yksi sarvi, tärkein sarvi, ensimmäinen sarvi, kuningas, hallitsija, valta, ennen kaikkea toisia. Ja yhtäkkiä käy niin, että tämä valta menettää kaikki resurssinsa. Se ei enää pysty käymään sitä sotaa, jota se käy Irakin ja Iranin alueella. Ja sen jälkeen, hyvät ihmiset, sen jälkeen tulemme takaisin Danielin eläintarhaan 7. lukuun. Mitä me luemme sen jälkeen, kun tämä Amerikan Yhdysvaltojen ja Britannian liitto on ohitse? Ja katso, oli toinen peto. Nyt tulee siis peto numero 2. Amerikan ja Englannin jälkeen peto numero 2. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Kuinka moni nyökkää sanoo, minä tiedän tuo, jatka eteenpäin. Kuinka moni tietää, missä karhu asuu? Niin. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä, ja sillä sanottiin näin, nouse ja syö paljon lihaa. Siis, mikä on kalenteri sivu, jota me katselemme? Miksi me sanomme otsikossa, että Irakista Iraniin kuin loppusai alun? Siitä syystä, että näin se tapahtuu. Lopun alku on siinä, mitä läntinen valtaliittouma Amerikan Yhdysvaltojen johdolla on tekemässä ensiksi Irakissa ja sitten Iranissa. Ja kesken tämän tekemisensä sitä kohtaa yhtäkkiä järkyttävä kohtalo, sen siivetä revitään sinulta. Muistata minua siivistä ennen kuin minä lopetan. Luvatko muistata? Mutta samalla kun tämä ensimmäinen peto menettää resurssinsa, nousee toinen peto. Ja toinen peto on karhu. Se on Mongoliassa tuhansia vuosia vallinnut ja vallitseva henkivalta, joka lähtee sieltä niin kuin Genghis Khanin muodossa kerran. Mutta se lähtee ruumiittomana henkeä, laskeutuu Moskovaan ja valtaa siellä miehen, josta tulee Magogin maan ja sen liittolaisvaltioiden alueiden sotilaallisen mahdin yhdistäjä, joka Jumalan antamalla valtuudella, Jumalan antamalla luvalla lähtee tekemään sitä, mitä Daniel 7:5 sanoi. Ja sille sanottiin näin, nouse ja syö paljon lihaa. Siinä on Googin sodan alku. Jumalan profeetallisessa kalenterissa tässä on Googin sodan alku. Ja se tapahtuu silloin, kun Amerikka romahtaa, kun Britannia romahtaa, kun tapahtuu merkittäviä mullistuksia sodan käynnissä Iranin alueella, joka on jo silloin vedetty mukaan näihin hyökkäyksiin, joita nyt käydään nimenomaisesti Irakin alueella. Ja sitten tulee tämä siipikysymys. Muistutan nyt. Kiitos. Sinä huomaat, että Amerikan Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma menettää siipensä, sen matkat pysähtyvät, sen lennot, sen iskut helikoptereista ja lentokoneista ja ties minkälaisten taivaalta tulevien tuhoaseiden muodossa pysähtyvät. Mutta mitä me sitten luemme? Menemme ilmestyskirjaan. Nyt sinä et ehkä ennätä mukaan, mutta katso tähän suuntaan. Katso tähän suuntaan ja kuuntele nyt hyvin tarkasti. Ilmestyskirjan luvussa 12 kuvataan viimeisiä päiviä. Täällä on kuvaus Israel-vaimosta. Jakeesta 13 eteenpäin. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä. Haloo? Kuka saa sen, mitä Amerikka ja Britannia menettävät vallan ja suuruutensa muodossa? Se annetaan Israelille viimeisissä tapahtumissa juuri ennen kuin tapahtuu mitä. Vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Minä en jatka, koska kaikki mitä halusin tästä kohtaa, vaikka aihetta olisi jatkaa, minä en jatka. Kaikki, mitä tässä kohtaa halusin sanoa, tämä vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä. Jopa sinun kirkkoraamattusi alaviitteet johdattavat sinun Danielin kirjan 7. lukuun. Jos sinulla on 38 käännös, Daniel 7, alaviitteessä. Joten mitä on tulossa? Meillä on 4 minuuttia aikaa. Ja tämä kalenteripäivä on ohitse, mutta onneksi tulee huominen, jos saa meillä. Minä näytän sinulle jotakin. Tässä on uutinen. Olen ottanut sen elokuun 8. päivänä. Tuossa on tietokoneen leimaus. Uutinen kertoo näin. Israeli Hawks circle Iran's nuclear plants. Israelilaiset haukat. Kuinka moni tietää, mitä tuo tarkoittaa? Tarkoittaa niin lentokoneita, mutta politiikan kentällä. Aggressiivisia, äärioikeistolaisia sotilasstrategia. Israelin haukat ympäröivät Iranin ydinlaboratorioita. Tämä on selvää selvempää luettavaa. Israelissa todetaan, että operaatio Opera vuodelta 1981 muistaakseni, on herätetty jälleen henki. Mikä oli operaatio Opera? Se oli se, kun Israel iski lentovoimillaan Irakiin ja tuhosi ydinreaktorin, koska se tiesi, että nyt aletaan valmistaa ydinaseita, joita käytetään Israelia vastaan. Operaatio Opera oli tämän aktion nimi. Uutiset kertovat, Imbutsia Jerusalemissa kirjoittaa, operaatio Opera on herätetty henkeen, mutta kohde on toinen. Nyt ei enää puhuta Irakista, vaan nyt puhutaan Iranista. Ja järisyttävää on tämä teksti, kuuntele. Oi. Järisyttävää on tämä yhteenveto, jonka minä tarjoan sinulle. David Ivry. Israelin ilmavoimien korkea-arvoinen komentajaupseeri, joka komensi operaatio Operaa silloin, kun Irakin reaktori tuhottiin. Tämä samainen David Ivry, nyt eläkkeellä olevana ilmavoimien korkea-arvoisena upseerina, puhuu Tim Butcher-nimisen toimittajan kanssa Jerusalemissa ja kertoo hänelle, että me odotamme viimeiseen asti, että Euroopan unionin suunnitelma Iranin ydinrikastamisohjelman pysäyttämisestä sinettien alla onnistuu. Jos se ei onnistu, tapahtuu yksi kahdesta asiasta. Amerikka hoitaa sen niin kuin hoiti Saddam Husseinin ohjelma. Mutta jos jostakin syystä Amerikka ja sen liittolaiset eivät hoida, niin meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Vuonna 1982 Iran halusi tuhota meidät viimeistä ihmistä myöten. Venäläiset olivat taustalla. Nyt meidät halutaan tuhota jälleen. Me teemme kaikkemme, me luovutamme kassan, me teemme kompromisseja lisää. Mutta jos mikään ei auta, niin me hoidamme ydinlaboratoriot Iranissa. Ja voi olla, hyvät ihmiset, että tämä on yksi niitä viimeisiä toimintoja, jotka johtavat siihen, että sitten yhdistyneet kansakunnat tulevat ja valtaavat Jerusalemin sinä tiedät Sakarjan profeetia. Suuret siivet annetaan Israel vaimoon. Mitä se tekee? Yksi asia, mitä se tekee, on se, että meillä on Raamatussa ennustus, miten Israelin toimesta Damasko pyyhitään kartalta. Ja jokainen, joka istuu tässä huoneessa, on vähänkään fiksu. On täysin perillä siitä, että Damasko, Syyria, on Iranin ykkösagentti Lähi-idän tapahtumissa. Damasko pyyhitään kartalta. Entä sitten Iran? No, ne ovat niitä asioita, mitä tulemme huomenna. Tosiasia on se, että Gogin sota alkaa silloin myöskin. Ja Venäjän ja sen takana olevan Mongoliasta tulevan riivaajan hengen myötävaikutuksella Persia yhdistyy, Afganistan ja Iran ovat yksi. Ja rinnalle tulee Etiopia ja Pohjois-Afrikka ja tulee jopa Saksa, Gomer, joksikin aikaa. Ja sitten alkaa Gogin sota. Ota vastaan tämä tällaisena viimeisenä sanana. On myöhäisempää Jumalan kalenterissa kuin sinä kuvittelet.